όπως σας είχα μεταφέρει από χθες, η ΓΕΣΕ από εδώ από το Ηράκλειο, παρουσία του Προέδρου της ΓΕΣΕ αλλά και του Επιστημονικού Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, παρουσίασε από το Ηράκλειο λοιπόν την πρόταση για τον κατώτατο μισθό στη χώρα μας. Και σας είχαμε προαναγγείλει ότι θα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Καθήλυνα Αρμόδιο, δηλαδή τον Επιστημονικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ και καθηγητή του Πανεπιστημίου, τον κύριο Γιώργο Αργίτη, εδώ στο στούντιο. Λόγω εκτάκτων συνδικών, τη συζήτηση θα την κάνουμε και θα επιχειρήσουμε να πάρουμε και τις απαντήσεις που έχει ενδιαφέρον αυτή η πρόταση. Αλλά τηλεφωνικά, κύριε Αργίτη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Τώρα, ανακοινώσατε χθες, μάλλον παρουσιάσατε χθες την πρόταση της ΓΕΣΕ για τον κατώτατο μισθό, μια πρόταση που ανταποκρίνεται στα 826 ευρώ το μήνα. Και το ερώτημα που νομίζω ότι απασχολεί τον πολίτη, τον εργαζόμενο, είναι πώς κατέληξε η ΓΕΣΕ, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, στα 826 ευρώ και γιατί όχι, θα σας πει κάποιος, στα 950 ή ενδεχομένως και λιγότερα, στα 800. Θέλουμε να καταλάβουμε με ποιο κριτήριο καθορίστηκε αυτό το ποσό των 826 ευρώ ως το μίνιμουμ για ένα αξιοπρεπές εισόδημα μηνιαίο.
Ωραία, δώστε μου την ευκαιρία να το πω έτσι και δημοσία. Λοιπόν, κοίτατε να δείτε. Εμείς ξεκινάμε από το εξής ερώτημα που προσδιορίζει και την οπτική μας. Τι είναι ο κατώτατος μισθός, ποιος είναι ο θεσμικός του ρόλος? Ο επιθετικός προσδιορισμός που λέει κατώτατος μισθός υποδηλώνει κάτι. Ότι είναι ένα ύψος μισθού κάτω από το οποίο συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει άλλος μισθός. Γι' αυτό είναι ο κατώτατος μισθός. Γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο θεσμός του κατώτατου μισθού που υπάρχει σε όλες τις οικονομίες αγοράς τα τελευταία 100 χρόνια? Είναι για να προστατεύει τον εργαζόμενο από την φτωχοποίηση. Πώς ορίζεται αυτή η φτωχοποίηση? Να μην είναι το εισόδημά του, ο μισθός του, κάτω από αυτό που ονομάζεται κατόφλι της φτώχειας, ένα όριο φτώχειας. Αν λοιπόν υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση, τότε το κρίσιμο ερώτημα που αμέσως προκύπτει είναι ποιο είναι αυτό το κατόφλι της φτώχειας. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει αυτό το ύψος μέσω από αυτό που λέγεται καλάθι βασικών αναγκών. Έχουμε κάνει μια δουλειά εμείς, είναι ένα σύνθετο ζήτημα, γιατί αυτό το καλάθι έχει διαφορετική αξία ανάλογα με το κατανοητικό πρότυπο, οικογένεια, περιοχή που βρίσκεται κτλ. Πάμε στη δεύτερη προσέγγιση. Η δεύτερη προσέγγιση είναι πολύ πιο εύκολα μετρήσιμη και λέει ότι υπάρχουν δύο δείχτες που προσδιορίζουν το κατόφλι της στόχιας. Ο ένας δείχτης είναι το 60% του διάμεσου μισθού πλήρους απασχόλησης και ο δεύτερος δείχτης είναι το 50% του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης. Ο κάθε ένας δείχτης έχει τα θετικά και τα αρνητικά του. Εμείς θεωρούμε ότι στην τρέχουσα πληθωριστική συγκυρία, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή διαμορφωμένη στη χώρα μας, συν τις μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν, τις μισθολογικές ανισότητες στη χώρα μας, ο διάμεσος μισθός είναι καταλληλότερος ως δείχτης του ορίου της στόχιας, του κατώφλιου της στόχιας.
Να μας πείτε, πριν συνεχίσετε, κυρίως για τους ακροατές το λέω, να μας πείτε τι είναι ο διάμεσος μισθός, για να το κατανοήσουν.
Κοιτάτε, ναι, είναι ένα στατιστικό νούμερο, να το πω έτσι. Αν πάρουμε όλη την κατανομή των μισθών, αυτός ο μισθός που βρίσκεται ακριβώς στη μέση της κατανομής ονομάζεται διάμεσο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα εδώ πάλι μπαίνουν ζητήματα ότι πόσος είναι ο διάμεσος. Εμείς υιοθετούμε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα υιοθετούμε ως πιο αξιόπιστα τα διαθέσιμα στοιχεία του ΩΣΑ, που μας λένε ότι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία είναι για το 2021 και μας λένε ότι ο διάμεσος μισθός ήταν 1.300 ευρώ. Άρα το 60% του διάμεσου είναι 780 ευρώ. 780 ευρώ με όρους 2021, που σημαίνει ότι το 2022 και κυρίως το 2023 που θα διαμορφωθεί ο νέος κατώτατος μισθός, το 780 δεν συνυπολογίζει την επίδραση του πληθωρισμού. Καθότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε μέσα στο 2022, η δική μας λοιπόν η πρόταση, καταλήγουμε ότι είναι εξής, ότι παίρνουμε το 780, το πληθωρίζουμε με το προσδοκόμενο πληθωρισμό του 2023, που στη δική μας την εκτίμηση θεωρούμε ως πιο αξιόπιστη την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα στοιχεία που δίνει η Eurostat, που είναι 6%, Άρα, αν πληθωρήσουμε το 7,80 με το 6%, οδηγούμαστε στο 8,26. Λοιπόν, αυτό λοιπόν σύμφωνα με την διαθέσιμη γνώση που έχουμε, με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, θεωρείται ότι είναι κατόφλη της στόχιας.
Ωραία.
Λοιπόν, η δική μας η πρόταση, να ολοκληρώσω εδώ στην
Ελλάδα.
Η δική μας πρόταση είναι τι? Ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα και παρά την αύξηση που έγινε το 2022 εξακολουθεί να είναι κάτω από το όριο της στόχιας. Δηλαδή, αν, να σας πω, το ποσοστό υπολείπεται σχεδόν 6 ποσοστιαίες μονάδες από το να βρεθεί ο κατώτατος μισθός στο 60% του διάμεσου. Εάν πάει στο 8,26 που είμαι εμείς, τότε θα είμαστε στο κατώφλι. Τι σημαίνει το αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε στο όριο της στόχης. Το ιδανικό θα ήταν, δηλαδή, θα μιλάγαμε για μια ουσιαστική βελτίωση του διαιτικού επίπεδου των μισθωτών που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αν είμαστε πάνω από αυτό το όριο. Όμως εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και μια σειρά άλλους παράγοντες. Συνεπώς, η πρότασή μας για το 2023 ήταν να ανέβει στα 826 ευρώ μηνιαίως.
Όση ώρα σας ακούω, διαδέχεται στη σκέψη μου το ένα ερώτημα πίσω από το άλλο, αλλά για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που δεν σας επιτρέπουν το 826 να γίνει, παράδειγμα λέω εγώ, 9,26.
Εντάξει, κοιτάτε, νομίζω ένας παράγοντας είναι η αξιοπιστία. Σαφέστατα μπορεί κάποιος να αρχίσει να λέει ό,τι νούμερο θέλει. Αλλά πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό να υλοποιηθούν αυτά και να μην είναι και σε βάρος της εργασίας. Δηλαδή, εάν κάποιος πάει και πει 1.200 ευρώ παράδειγμα, και πρώτον, δεν με ζητήματα, εάν αυτό θα υιοθετηθεί, δεύτερον, αν θα εφαρμοστεί από τους εργοδότες, τι είδους παραβατικότητα μπορεί να ενεργοποιήσει και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην ίδια την απασχόληση. Δηλαδή πρέπει να δούμε και τέτοια στοιχεία.
Το επόμενο ερώτημα που είχε προηγηθεί στη σκέψη μου είναι, επειδή αναφερθήκατε ότι με τα δεδομένα του 2021 η πρότασή σας, δηλαδή αν σας ζητούσε κάποιος την πρόταση του 2021,
είναι τα τελευταία διαθέσιμα. Δεν υπάρχει.
Με τα δεδομένα λοιπόν, αν σας ζητούσε κάποιος το 2021 και όχι το 2023 την πρότασή σας, πιθανολογούμε ότι θα του δίνατε ένα νούμερο βάσει τη Γεια Μεθόδου γύρω στα 780 ευρώ.
Καλά, ακριβώς, ωραία. Ναι, ακριβώς, γιατί ο πληθωρισμός ήταν.
Ερώτηση λοιπόν. Αν το 2023, πολύ περισσότερο το 2024, ο πληθωρισμός μειωθεί, θα μειωνόταν και ο βασικός μισθός, ο κατώτατος μισθός, με συγχωρείτε?
Όχι, όχι, σαφέστατα. Είδατε τι σας είπα, ότι αυτό είναι ένα κατώφλι. Έτσι, δηλαδή το ιδανικό θα ήταν για την κοινωνία, για τους μισθωτούς, για τα νοικοκυριά, να μην ήταν κανένας κάτω από αυτό το κατώφλι. Άπαξ και φτάσεις σε αυτό το κατώφλι, μετά αρχίζουν και μπλέκονται άλλοι παράγοντες στον προσδιορισμό του κατώτατου. Όπως παράδειγμα, το καλάθι που σας είπα, η αξία του καλαθιού των βασικών αναγκών. Ένα, αυτό να το λέμε υπόψη. Δεύτερον, η παραγωγικότητα της εργασίας. Τρίτον, ο ρυθμός της οικονομικής μεγέθυνσης. Και θα έλεγα και τέταρτον, ο ρυθμός μεταβολής του μέσου μισθού. Αρχίζουν λοιπόν και μπαίνουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να τους λάβεις υπόψη για να δεις πώς θα βελτιωθεί ουσιαστικά το βιωτικό επίπεδο των μισθωτών.
Μάλιστα. Ποιος θα έπρεπε ή ποιος είναι ο ρόλος γύρω από αυτό το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων?
Κοιτάτε, των κλαδικών εννοείται, της εθνικής. Οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας, αυτό που κάνουν στην ουσία είναι ότι παίρνουν τη μεταβολή του κατώτατου μισθού και την προσαρμόζουν ή την μεταφέρουν στο κλαδικό επίπεδο. Δηλαδή οι κλαδικοί μισθοί λογικά θα πρέπει να κινηθούν πάνω από το κατώτατο. Τώρα, τι γίνεται στη χώρα μας? Τα τελευταία 10 χρόνια, θα λέγαμε, δηλαδή μετά το δεύτερο μνημόνιο από το 2012, όπου αποδιαφρώθηκε πλήρως όλο αυτό το σύστημα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αυτό δεν γίνεται. Με αποτέλεσμα να μην περνάει η όποια αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και αν αφαιρέσουμε, δηλαδή αν αφήσουμε απ' έξω τον κατώτατο μισθό, η αύξηση του πληθωρισμού δεν περνάει στους ονομαστικούς κλαδικούς μισθούς. Γι' αυτό λέμε εμείς, και το έχουμε βάλει και το έχουμε υπογραμμίσει στο δημόσιο διάλογο, το εξής, ότι δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο τον κατώτατο μισθό στις σημερινές συνθήκες του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Δεν πλήττονται μόνο οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, και ένας που παίρνει 1.000 ευρώ, 1.200 ευρώ, ακόμα 1.500 ευρώ, θα το ανέβαζε κι άλλο, και αυτοί πλήττονται. Απλά η επίδραση της ακρίβειας είναι δυσανάλογη και σε βάρος των πιο χαμηλών εισοδημάτων. Άρα θεωρούμε λοιπόν ότι είναι και μία της προτάσεις μας ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα ο θεσμός αυτών των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μάλιστα να αυξηθεί το ποσοστό της προστασίας των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, έτσι όπως το βάζει και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το περίπου στο 80% των εργαζομένων. Ξέρετε πόσο είναι αυτή τη στιγμή το ποσοστό? Είμαστε κάτω από το 30. Αντιλαμβάνεστε πόση θεσμική παρέμβαση και θωράκιση της αγοράς εργασίας πρέπει να γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για να μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι να νιώθουν ασφαλείς ως προς την προστασία της εργασίας τους αλλά και των αμοιβών τους.
Η κυβέρνηση από 1 Απριλίου εφαρμόζει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 700 και κάτι ευρώ. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στην πρότασή σας εννοώ και αυτό που θα δουν οι εργαζόμενοι στην τσέπη τους από τις αρχές Μαΐου, οπότε και θα καταβληθεί ο μισθός του Απριλίου. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν, κατά την άποψή σας, δεν οδηγούν την κυβέρνηση, που κάθε κυβέρνηση θα ήθελε να προχωρήσει στην αύξηση του κατώτατου μισθού με την έννοια του να γίνει πιο αρεστή, να το πω απλά. Λαϊκά, πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε και σε προεκλογική τροχιά, πιο αρεστή στους πολίτες, στους εργαζόμενους.
Θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τελική πρόταση που θα κάνει η κυβέρνηση και τελικά πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Εγώ αυτό που θα μπορούσα σαν ένα πρώτο σχόλιο να κάνω σε αυτό που είπατε είναι ότι οποιοδήποτε αύξηση που θα οδηγήσει τον κατώτατο μισθό σε ένα όριο κάτω από τα 8,26 σημαίνει ότι ο εργαζόμενος θα εξακολουθεί να είναι κάτω από το κατώφλι της φτώχειας. Αυτό είναι μια σημαντική κοινωνική διάσταση του νέου κατώτατου μισθού. Αν συμβεί έτσι, πρέπει να το δούμε, να δούμε ποιο θα είναι το νέο. Από εκεί και ύστερα, η κυβέρνηση σαφέστατα ακούει και την άποψη των άλλων κοινωνικών εταίρων, των εργοδοτών. Σήμερα είδαμε, δεν έχω δει τις εκθέσεις τους, δεν τους έχω δει ακόμα. Έχω δει διάφορα δημοσιεύματα στον τύπο που βλέπω ότι για πρώτη φορά και εκείνοι δίνουν, φαίνεται να δίνουν μεγάλες αυξήσεις. Ακούω για 6, 7, 8 μέχρι και 10% να προτείνουν οι διάφορες εργοδοτικές οργανώσεις, βέβαια από το 7-13 και πάνω. Λοιπόν, θα δούμε τι ακριβώς λένε οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι, τι ακριβώς θα πράξει η κυβέρνηση, για να δούμε μετά να κάνουμε να το πω έτσι ταμείο όσον αφορά τι απώλεια στο βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων θα έχουμε από την 1η Απριλίου.
Εντάξει, το μείζον, και πάω στο επόμενο ερώτημα, είναι φυσικά το τι μπαίνει στην τσέπη του κάθε εργαζόμενου, αλλά η πρότασή σας δεν αφορά μόνο στο 826, στο νούμερο δηλαδή, αφορά και σε άλλα ζητήματα προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό το αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι?
Να σας πω ότι ένα από αυτά τα θεσμικά στοιχεία που βάλαμε είναι οι τριετίες. Θα σας πω το εξής, θα ήθελα να μπορούσα να υπολογίσω ποιο είναι το μέγεθος του εισοδήματος που αναδιανεμήθηκε από τους εργαζόμενους προς την πλευρά των εργοδοτών εξαιτίας του παγώματος των τριωτιών τα τελευταία 10 χρόνια. Βέβαια, το πάγωμα των τριωτιών ήταν μία από τις προϋποθέσεις του δεύτερου μνημονίου. Ήρθε δηλαδή και πάγωσε τις τριετίες. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, ένας εργαζόμενος τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει πάρει ορίμανση. Μπορείτε να φανταστείτε έτσι, δηλαδή για 10 χρόνια να μην έχει πάρει την ορίμανση, δηλαδή κάποια αύξηση στο μισθό του λόγω της τριετίας, και αν αυτό το πολλαπλασιάσουμε επί των εκατοντάδων χιλιάδων, μη σας πω εκατομμυρίων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, νομίζω ότι προκύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο θα έπρεπε να ήταν, να το πω εσύ, στις τσέπες των εργαζομένων, αλλά δεν είναι. Τώρα, αυτό που εμείς προτείνουμε είναι να γίνει άμεση επαναφορά των τριετιών. Το δεύτερο μνημόνιο έβαζε ως όρο ότι η επαναφορά τους θα γίνει εφόσον η ανεργία πέσει κάτω από το 10. Εντάξει. Αν αυτό τελικά γίνει έτσι, δηλαδή δεν γίνει άμεση επαναφορά που ζητάμε εμείς, αλλά ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το δεύτερο μνημόνιο διαδικασία, εμείς εκτιμούμε ότι κάπου στο τέλος του 2023, ίσως αρχές μέσα του 2024, το ποσοστό της ανεργίας λογικά πρέπει σίγουρα να έχει πέσει κάτω από το 10. Ίσως αυτή η επαναφορά των τριετιών τότε να είναι αυτό που κάνει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η επόμενη τετραετία, αν αυτός είναι κυβέρνηση, θα είναι τετραετία αύξησης των αμοιβών. Όμως θα έχει προηγηθεί ένας βίος μηχανισμός αναδιανομής σε βάρος των εργαζομένων.
Μάλιστα, είναι σαφές αυτό που λέτε, κύριε Αργύτη. Ήθελα να ρωτήσω αν τα 826 ευρώ που προτείνετε εσείς για το βασικό μισθό, σε ό,τι αφορά τη μερική απασχόληση, θα πρέπει ο εργαζόμενος να ξέρει ότι αυτό είναι δια δύο. Απλά, το λέω απλά λαϊκά.
Άμα είναι τετράωρη εργασία, θα είναι κάπως έτσι. Τώρα, άμα είναι πεντάωρα ή εξάωρη η μερική απασχόληση που θα έχει, είναι αναλογικά. Θα έχουμε και μια αύξηση του επιδόματος ανεργίας, το οποίο ακολουθεί το κατώτατο μισθό. Θα υπάρχει μια βελτίωση εκεί. Αλλά αντιληφθείτε ότι εάν λέμε ότι οποιοδήποτε είναι κάτω από το 8,26 είναι κάτω από το κατόφλι της στόχιας, αντιλαμβάνεται κάποιος που είναι στα 400-500 ευρώ, πόσο κάτω είναι από το κατόφλι της στόχιας. Έτσι, δηλαδή είναι, οι συνθήκες εκεί είναι πραγματικά πάρα πολύ δραματικές.
Είναι σαφές αυτό που λέτε. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο που το θίγεται και στην πρότασή σας, για τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα δημιουργηθούν από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δώστε μας λίγο έτσι το περίγραμμα.
Ωραία. Εμείς εκεί αναπτύξαμε ένα, να το πω έτσι λίγο τεχνικά, ένα οικονομετρικό μοντέλο, και σταματάω εκεί, δεν μπαίνω στη συζήτηση, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε την επίδραση που θα έχει αυτή η πρόταση για μια αύξηση του κατώτατου μισθού στα 826 πάνω σε κάποια μεγέθη της οικονομίας. Σε ποια αυτά μεγέθη? Το πρώτο ήταν το ΑΕΠ. Τα ευρήματα της ανάλυσης μας δείχνει ότι και βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσοπρόθεσμα θα υπάρχει ένα όφελος της τάξης του 1, και κάτι, ίσως και 1,2% πάνω στο ΑΕΠ. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτή η αύξηση, λογικά έτσι δουλεύει μέσω της κατανάλωσης, θα σπρώξει το ΑΕΠ προς τα πάνω. Άρα έχουμε θετική επίδραση ως προς την ανάπτυξη. Επίσης τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά για την αύξηση παραγωγικότητας. Πάνω στην απασχόληση η επίδραση είναι επίσης θετική, αλλά είναι μικρότερη. Έτσι, αλλά εξακολουθεί να είναι θετική. Αυτό όμως το έβριμα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με διάφορα επιχειρήματα που ακούμε κατά καιρούς στο δημόσιο διάλογο, ότι αν αυξηθεί ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί η ανεργία. Τα δικά μας τα ευρήματα, και εμείς τα δείχνουμε εκεί και στο παράρτημα έχουμε και την όλη η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, δείχνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα οδηγήσει σε αύξηση ανεργίας, αντίθετα σε μικρή αύξηση απασχόλησης. Άρα όλοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα οδηγήσει σε αύξηση ανεργίας, θα πρέπει να μας δείξουν και εκείνοι τα εμπειρικά ευρήματά τους και να συζητήσουμε τη μεθοδολογία τους και την αξιοπιστία τους. Ένα τέταρτο μέγεθος που μετρήσαμε και νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον, είναι δείξαμε την επίδραση της αύξησης πάνω σε έναν δείχτη που μετράει το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε υλική στέρηση, δηλαδή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές τους ανάγκες. Και δείχνει ότι από το περίπου 20 και κάτι που είναι πριν την αύξηση, εάν αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, θα μειωθεί κατά 2,5% μονάδες. Πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, μπορεί να ακούγονται 2,5 να λέει κάποιος λίγο είναι, αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική θετική επίδραση. Βέβαια θα εξακολουθεί να είναι στο 17,5%, που αυτό δείχνει ότι πρέπει να λειτουργήσουν και άλλοι μηχανισμοί, όπως είναι η κοινωνική πολιτική.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Αργύτη, πόσο αντέχει ο εργαζόμενος, το λέω με όρους καθαρά οικονομικούς και τεχνικούς, πόσο αντέχει ο εργαζόμενος σε τέτοια επίπεδα της αποδοχής του, το εισόδημά του δηλαδή, σε σχέση εννοώ με τον πληθωρισμό, έτσι όπως έχει τις καταστάσεις που έχει δημιουργήσει.
Το αντέχει, δεν... Τι εννοείται ακριβώς, πώς αντέχει, είναι σαν πόσο... αβιωτικό επίπεδο.
Ακριβώς, ναι.
Δεν ξέρω αν αντέχει. Δηλαδή, κοιτάτε, η ακρίβεια εμείς σε διάφορες εκτιμήσεις που με κάνει, τις έχουμε δώσει στη δημοσιότητα πριν μερικούς μήνες, δείχνει ότι η ακρίβεια και κυρίως στα βασικά τρόφιμα που φαίνεται να είναι αυτή που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, στο πακέτο της ακρίβειας, φαίνεται να μειώνεται η επίδραση της ενέργειας και φαίνεται να αυξάνεται η επίδραση στα βασικά αγαθά και κυρίως σε τρόφιμα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ένα νοικοκυριό αρχίζει και κόβει τρόφιμα, θα μπορεί κάποιος να πει ενέργεια, μπορεί να ανάψω το καλοριφέρ λιγότερες ώρες. Αλλά το να κόψω διατροφή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι πάρα πολύ οδυνηρό. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια σημαντική αύξηση. Νομίζω ότι τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να είναι σε μια, τουλάχιστον τα πιο ευάλωτα, έτσι, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και πρέπει να αναλογιστούμε και κάτι. Και θα πρότεινα στην κυβέρνηση και αυτή να το αναλογιστεί. Ότι ο πληθωρισμός δεν είναι μια μεμονωμένη κρίση, ένα σοκ που που δημιουργήθηκε χωρίς να έχουν προηγηθεί τίποτα, ήμασταν σε μια κανονικότητα. Έχει προηγηθεί 10 χρόνια λιτότητας, έχει προηγηθεί η πανδημική κρίση που και αυτή αφαίρεσε εισοδήματα και χρόνο εργασίας από τους εργαζομένους, άρα μείωσε και πάλι το διαθέσιμο εισόδημά τους και το βιωτικό τους επίπεδο. Και τώρα έρχεται και το πληθωριστικό σοκ, δηλαδή αυτή η κρίση κόστου ζωής. Αυτά όλα πρέπει να τα αξιολογήσει κάποιος συνδυαστικά για να κατανοήσει το τεράστιο κόστος σε βιωτικό επίπεδο για ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων νοικοκυριών και κυρίως των μισθωτών.
Κύριε Αργέτη, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συζήτηση και την παρουσία σας εδώ, έστω και τηλεφωνικά, και τη βοήθειά σας έτσι να κατανοήσουμε λίγο σε σχέση με την πρόταση της ΓΕΣΕ γύρω από τον κατώτατο μισθό. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αργέτης, επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ και καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε σχέση με την πρόταση που κατέθεσε χθες.